Jag hade ju egentligen planer om att ha den här bibeltimmen, föreläsningen, förra onsdag. Men runt klockan 3:30 på eftermiddagen så hörde jag att det var någon som utan att vara explicit spydde i andra etage. Nu jag syns var väldigt dumt då, av naturliga grunder, det är kedligt att vara sjuk. Och sönnen hade vågen hela natten för att spydde. Jag hoppade de andra hade undsluppet, men Lea blev också dålig. Men det var ett par ting som var väldigt bra med det. Det ena var att jag hörde det var väldigt många som kom hit och hade ett bönemöte som var halvannan timme. Jag var ju kanske själv, men därför det jag fått bekräfta för andra, och det syns jag var väldigt käckt att höra att på något måte det här har det är på något jag som bär det här på någon sätt måte. Det här är församlingen som kommer samman om Guds ord och om bönen, och om inte det blir bibeltimme så kan vi framdeles komma samman och ha en fällskap. Så det syns jag var väldigt käckt att höra. Och det som var förhoppningsvis tjänligt för det också var att jag fick tid att studera ganska mycket mer. För jag förra veckan förstod jag att jag hade gapt lite högt för den här bibeltimmen. Och jag hade läst kanske lite för lite av det som dere gärna har läst av den norska litteraturen om dispensationalism och paktteologi. För exempel Aurebäck hade jag aldrig läst själv, så jag läste boken hans och så fick jag läsa ett par böcker till och var lite mer rustad till att kunna se lite mer till det, och i alla fall om inte annat kunde ja, i alla fall lite mer reflekterade tankar tror jag om temat för idag. Som är ett enormt stort tema som jag egentligen ska kunna introducera i korthet och förhoppningsvis stimulera till reflektion först och främst, kanske lite diskussion, men först och främst reflektion är det jag önskar och på något sätt vara stimulerad till genom dagen idag. För vi gör det så ska vi bara läsa halva Efesierbrevet kapitel 1. Inte för att det har något med det här att göra egentligen, men för att det blir lite bibel på den första bolken av bibeltimmen, och jag vill att vi ska börja med att läsa Guds ord och be till han för att på något sätt sätta den rätta den stämningen, men för att få höra från han för vi hör från mig. Så då läser vi Efesierna 1 och så läser vi från vers 1 till 14. Och läs det här och hör på dessa fantastiska ting som står om Gud och vad han har gjort för oss. Paulus, vid Guds vilja, Jesu Kristi apostel, till de helige i Efesus som tror på Kristus Jesus. Nåde være med dere och fred från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. För i ham har han utvalt oss för världens grundvoll blev lagt, för att vi skulle vara helige och olastliga för hans åsyn. I kärlek har han förutbestämt oss till att få barn för oss sig vid Jesus Kristus, efter sin frie viljes råd, till pris för sin nådes härlighet som han gav oss sin älskade. I ham har vi förlösningen, ved hans blod, syndernes förlåtelse, efter hans nådes rikdom. Denne nåde har han gitt oss i rikt mål med all visdom och förstånd, då han kunngör oss sin viljes hemlighet efter sitt friråd som han förutfattet hos sig själv. Om en hushållning i tidernas fyllde och samla allt till ett i Kristus, både det som är i himlen och det som är på jorden. I ham har vi oss fått del i arven efter att vi förut var bestämt till det, efter hans försett som sätter allt i verk efter sin viljes råd. För att vi ska vara till pris för hans härlighet, vi som förut hade hoppet på Kristus. I ham har oss dere, da dere fick höra sannhetens ord, evangeliet om deres frälse. Ja, i ham har oss dere, da dere kom till troen, fått till insegl den hellige ånd som har lovt, han som är panter på vår arv, in till egendomsfolkets förlösning, till pris för Guds härlighet. Det är mig. Kära god far, vi vill bara för vi studerar Noah tacka dig för din godhet mot oss. Vi tackar dig för att du för denna världen kom in i existens hade lagt en frälsningsplan för oss, att du tänkte på oss från evighet av, att du allerede hade frälsningsplanen klar för vi fallt i synd, att du sände din son för att försona oss med dig vid hans död på korset. Kära far, vi tackar dig för att du har inte bara gett oss dessa löften, men du har gett oss ett segl över den helige ånd som bor i oss, när segl på pakten som du har gjort mot oss, att du ska frälsa oss, att vi ska få evig liv och tillbringa fällskap med varandra och dig i evighet. Kjære gode far, jeg takker deg for hvem du jeg takker deg for din godhet mot menneskeslekten og mot oss, og jeg takker deg for at vår fremtid garantert på grunn av hva du har lovt fra evighet av, og hva du har garantert ved den hellige ånd. Vi ber Jesu navn om en oppbyggelig stund sammen, og at vi må kunne bli mer reflektert og sette større pris på hvem du og hva du har gjort for oss. I Jesu navn ber vi. Amen. Vi skal i dag studere et tema sammen, som sagt et enormt stort tema, og som allerede har et visst forhold til, vil jeg tro, men som kanskje ikke mange av dere har tenkt så veldig mye på, noen mer enn andre, men et tema som veldig sentralt for hvordan man forstår frelseshistorien, eller bibelhistorien, fra 1. Mosebok 1 til Åpenbaringen 22, hvordan Gud handler mot menneskeslekten gjennom denne perioden. Og det på en måte det tematikken handler om, paktshirurgi og dispensasjonalisme, som de to hovedtrendene, og det finnes et myriader av på en måte, kombinasjoner og middelveier, men det på en måte to hovedtrender som skal bli presentert her, og litt nyanser innenfor de to. Jeg har bare sagt det som underoverskrift, utfoldelsen av Guds frelsesplan, og det det på en måte begge system prøver å forklare, hvordan Guds frelsesplan har utviklet seg gjennom historien fra evighet av, gjennom menneskehistorien og til evighet. Det det her vi skal prøve å se litt på, hvordan disse systemene forklarer. Vi skal holde på, som vi har nevnt forrige gang, tror jeg, at vi skal holde på til i hvert fall til halv, så 3 kvarter fra nå. Og så har vi åpnet for litt spørsmål og kommentarer. Det blir jo ikke veldig mye, for vi skal også ha et bønnemøte, hvor vi ber i hvert fall en halvtime. Men det for mulig å komme med innspill, og hvis det noen sånne refleksjoner, eller vil si noe høyt da, så det lov til det, eller stille spørsmål kanskje. Så det litt tid til det, og så ber vi sammen, og så slutter vi bønnemøtet 9:15. Og så kan dere sitte og snakke så lenge dere vil. Jeg må videre, så jeg kan ikke snakke så lenge jeg vil i kveld, men jeg kan snakke en annen dag, så lenge jeg vil kanskje. Så det jeg får lese er planen for kvelden. Så la oss først sette det her inn i det systemet over på en måte en tredelingen jeg introduserte den første bibeltimen, og på en måte viktigheten av forskjellige teologiske temaer. Og jeg snakket om at det enkelte sannheter må tro for å være kristen, frelsesrelaterte sannheter. Og så er det enkelte sannheter en ser at gjennom historien en forsamling normalt sett har vært enige om for å kunne fungere som forsamling. Og paktsilogi og dispensasjonalisme har historisk sett vært et sånt tema som har, det har til tidligere splittet forsamlinger og gjort at folk har måtte tilbedt Gud i forskjellige hus, som du vil. Det har vært en sånn, et såpass viktig tema. Jeg sier ikke at det må være sånn, jeg må si at det er sånn det har vært. Så det på en måte litt viktigere enn de mest uvesentlige teologiske temaene, men det ikke frelsesrelatert, så det ikke et den innerste sirkelen av det du må tro på for å være kristen. Og grunnen til at paktsteologi og dispensasjonalisme har vært med å på en måte dele Guds forsamling, sånn at de har tilbedt på forskjellige steder, har ikke nødvendigvis kun vært på grunn av systemet en tror på, men det har vært på grunn av alle de praktiske konsekvensene det har medført seg. Og det skal vi se litt på etter hvert. Som det står her, så er det flere forskjellige, kall det gjerne modererte syn av både paktsteologi og dispensasjonalisme. Jeg nevnte progressiv dispensasjonalisme som et eksempel på det. Så det er mange modererte versjoner som på en måte nærmer seg midten. Men her skal vi altså presentere to hovedsyn. Og det synet jeg presenterer er kanskje ikke nøyaktig det du tror på, hvis du det ene eller andre, men det for en hovedstrøm, så ikke blir fornærmet hvis jeg presenterer det litt annerledes enn hvordan du ville gjort det. For det her er det like mange syns og meninger, men det er veldig mange forskjellige nyanser av hvordan man tolker forskjellige vers på, og man tolker systemet på. Så la oss først si litt om paktsteologi, og min antakelse er at det er noe dere kan mindre om enn det som kalles dispensasjonalisme eller husholdningslære. Så hva er paktsteologi? Vi har ofte kalt erstatningsteologi av de som holder til husholdningslære. Men det er ikke noe på en måte paktsteologer selv kaller det. Det er litt fornærmende å kalle det en en paktsteolog och ersättningsteolog. För en paktsteolog vill aldrig gå med på att han tror att det är en slags ersättning, att måtte menigheten ersätter Israel som det är snack om. Så det är ett begrepp du må, hvis det är en som är paktsteolog, så borde vi kalla han en ersättningsteolog. Det är liksom, hvis ikke du vill förnärma han då. Det kan han att önska, men det är i alla fall inte, det är inte ett sånt helt neutralt begrepp, det ska du veta. Det är ofta associerat med reformert lärare. Blev formulerat 1500-1600-talet och så mer formulerat senare. Westminster Confession är en typisk sån paktsteologisk konfession, men det sträcker sig alltså mycket längre tillbaka. Någon av de tidigare kyrkofäderna, inte de tidigaste, i alla fall utifrån mina studier, men från 3 århundra utöver så har det varit kyrkofädre som har hållit ett paktsteologiskt system. Jag ser närmare på vad det är för något. Men nyckelperson i kyrkohistorien, i alla fall i den tidiga kyrkohistorien, var Augustin. Han var mot förkämparen av att förstå frälsningshistorien i de 3 pakterna som vi snart ska se på. Och det är på mode hans enorma inflytelse på den västliga kyrkan speciellt som har gjort att i alla fall så var starkt inflytelse, starkt påverkande på varför paktsteologi blev det ledande synet i den västliga kyrkan, och jag tror man kan säga generellt i kyrkan sedan den gången. Och jag är nog jag tror vi ska vara mycket tacknämlig för mycket arbete Augustin gjorde, även om personligen är lite oenig akkurat hans syn på detta punkten, men det var alltså han som var på något sätt den stora och den första stora paktsteologen, om du vill. Intressant att läsa att en av grunderna till att han ändå upp med en konklusion var att han var väldigt skeptisk till det alternativa synen om dispensationalism, och speciellt med tusenårsrike. För han syns det blev presenterat som en väldigt sån sködlig fest. Man skulle dricka och spise dricka vin och spise måltid med Herren i 1000 år. Det hördes väldigt sån sködlig ut. Och det hade en väldigt sån aversion mot. Jag säger att det är enaste grunden till att han gick andra riktningen, men det var intressant att läsa att det var en av de ting han reagerade på, att han skulle ha en så något sån sködlig fest som varit så länge. Det hade inte något med Gud att göra och Guds folk att göra. Så det var en liten digression. Men det är alltså 3 pakter. Det här måste inte blandas med Abrahamspakten, Sinai-pakten och dessa pakterna som dispensationalister snackar om. Det här är 3 pakter som jag ska förklara nu som en förstår frälsningshistorien genom. 3 pakter som inte är explicit nämnt i Bibeln, men som en förstår frälsningshistorien genom. Det är alltså frälsespakten, så är den första pakten, gärningspakten, så är den andra pakten, och nådepakten, så är den tredje pakten. Du ser det här, frälsespakten, den blev ingått mellan egentligen mellan treenigheten, men specifikt mellan fadern och sonen. Jag ska utdypa vad som ingår i dessa pakterna vart ögonblick. Men det är en pakt som blev ingått mellan fadern och sonen för skapelsen, alltså ifrån evighet av. Vi vet ifrån Bibeln att det skedde enkelte ting för skapelsen skedde. Vi vet, läste om det i Efesierna 1 också. Men alltså en frälsespakt som blev ingått mellan fadern och sonen. Så kom en gärningspakt som blev ingått mellan Gud och Adam. Någon säger Gud och Abraham, men Gud och Adam är nog de ledande synerna. Och den var rådande från skapelsen till syndefallet. Och så är det den tredje pakten, nådepakten, som hänger samman med frälsespakten, men som ofta blir differentierad, som är en pakt mellan Gud och människa och som gäller från syndefallet till domedag. Okej? Okay? Så vad ingår i de olika pakterna? Frälsespakten är som sagt en pakt mellan fadern och sonen som är ingått från evighet av. Och där lovade sonen fadern att frembringa frälse vid att dö på korset. Okay, det hörs väldigt teoretiskt ut, och det är lite teoretiskt. Men det här måste bara förklaras sånt som det är, tror jag. Och fadern lovade sonen att sonen skulle få vara frälsaren och hode för menigheten, de frälsta. Louis Berkhof, som är en av de mest inflytelserika reformerade teologer genom de sista par hundra åren. Kan läsa det, står på engelsk, men det säger att the covenant of redemption may be defined as the agreement between the father giving the son as head and redeemer of the elect and the son voluntarily taking the place of those whom the father had given him. Så det är alltså en pakt som blir ingått om att vi ska frälsa mänskligheten en dag. Gärningspakten, den andra pakten, rent kronologisk, är en pakt mellan Gud och Adam. Den var gällande som sagt från skapelsen till syndefallet. Och där blev Adam testad. Och pakten var så att hvis han bestod testen, hvis han var lydig utan att falla i synd, då skulle han arva evig liv, evig liv. Det är sån gärningspakten var. Så och det är på något sätt vi vet ut enkelt, hvis det sannheten till det här, Gud hade gett de var uttestade och oskyldiga i deras natur i hagen och de hade på något sätt evig liv och villkoret var att de inte spiste från trädet. Så det blir kallt gärningspakten mellan Gud och Adam och visst han hade bestått testen så hade han fått evigt liv i belöning om du vill. Jag tänker inte läsa det på engelska men det är ett utdrag från The Westminster Confession på alla det. Jag kan lägga det upp på nätet eller ett annat efterpå. Så det är för det som är gällande med gärningspakten men den fejla av Adam som vi vet han fallt i synd och då var det behov för en ny pakt. Och det är alltså nådepakten. För det Adam fejlade pakten så var Gud nådig och gav människan ny chans om du vill. Men det här var villkoren ändra. Här var det en test hur den skulle vara lydig och arva evigt liv baserat på lydighet. Men här var det att den accepterade Guds villkor som var att tro på han, tro på frälsaren och gengäld tro på han så eller i tillägg att tro ska också leva ett liv i tro och lydighet. Måste tolka det som en slags gärningsfrälse. Men det var explicit sagt sån. Men det är i alla fall tro som var villkoret för att träda i denna pakten. Jag kan läsa den sista här. Men det är som Berkhoff skriver igen. Att the covenant of grace is the gracious agreement between the offended God and the offending but elect sinner in which God promises salvation through faith in Jesus Christ. And the sinner accepts this believingly, promising a life of faith and obedience. Så villkoret från fadern är att för att trä in i denna pakten som ger evigt liv, så måste du tro på sonen. Och de utvalda eller de frälste svarar vi att acceptera villkoret och måste lova att leva ett liv i våra försök att leva i lydighet till Gud. Det är nådepakten i ett nötskal. Den hänger alltså samman med frälsespakten som blev ingått för skapelsen. Som sagt så begynte den här med Adam, någon säger Abraham, och den vill vedvara fram till domedag. Den alltså hänger tätt samman med frälsespakten som blev ingått för skapelsen, men den alltså kronologiskt brutt upp av gärningspakten som kom emellan. Och alla andra pakter, och här är hur det här börjar bli intressant. Alla andra pakter som beskrivs i Bibeln, de ingår i en linje som på något sätt faller under nådepakten. Okej? Okay? Så Abrahamspakten, Sinai-pakten, Noah-pakten om du vill, den nya pakt. Alla dessa är olika utvecklingar av den samma pakten i paktologisk förståelse. Och det är väldigt viktigt. För att det är en enhet i dessa pakterna och enhet genom historien är en nyckelförutsättningarna om du vill i paktologi. De som genom tro får del i nådepakten, alltså får del i evigt liv, de blir en del av Guds ena folk. Okej? Okay? Och här vill vi se de praktiska skillnaderna. För det är alltså det ena folket är explicit sagt menigheten, men det är också Israel. Menigheten är det sanna Israel. Så Israelighet är på något vi måste får ett nytt namn i det nya testamentet som är menigheten, men det är det samma folket i följd av paktsteologi. Så det är den samma pakten som drar igenom hela människohistorien och det är samma folket Gud förhåller sig till och villkoren är alltid tro på han för att få frälsa. Som förstår en paktsteologi teolog bibelhistorien. Okej, okay, hänger det med? Vi ser att det har lite praktiska konsekvenser för en del ting. Jag repeterar mig själv lite här. Men alltså nyckeltingen är att det är en pakt sedan syndefallet. En pakt, nådepakten. Den gäller hela tiden. Ett folk som tillhör Gud, menigheten som är det sanna Israel. Och det säger alltså menigheten är lik Israel om du vill. Så det är intressant att den ser profetier genom nådepaktens linser. Den förstår profetierna genom den enhetliga tankegången. Det kommer jag tillbaka till senare. Men den förstår också det gamle testamentet, i alla fall delar av det, en tolkar det på en måte genom en nytestamentlig linse. Så nytestamentet har prioritet, inte att det är mer inspirerat än det gamla, men för att på något rätt förstå det gamla testamentet så är den till en viss grad avhängig av det nya testamentet. Så det är nytestamentlig prioritet i tolkning. Okej? Okay? Är du med på det? Och det är en väldigt väldigt viktig forskel som jag kan komma tillbaka till och snacka en del om senare. Och det gör att den får det jag kallar typologiska tolkningar av och till av någon gammaltestamentliga skrifter. För exempel många löften gitt till Israel i gamla testamentet kan bli uppfyllt i menigheten i det nya testamentet. Så det var en slags typologisk ett typologiskt löfte i det gamla testamentet som blev uppfyllt i menigheten i det nya testamentet. Nu är både på paktsteologi och dispensationalism så är det en slags med styrkor och en med svagheter. Och det här är på något sätt när du ändå är sant för alla sig paktsteologer eller hela systemet som sådan, men på en styrker sen ser på något sätt på de flesta sig paktsteologer vad det på något som är goda ting med de. Och då är det ett par ting jag vill nämna att frälsningsbudskapet står väldigt klart i centrum för de som tillhör reformerat lärare, alltså paktsteologisk lärare. Det är att människa kan få fred med Gud via tro på Jesus Kristus. Och på den måten arbeta evig liv och bli en del av Guds folk. Det är på en måte en sån genomgångstone som genomsyrer hela bibelhistorien. Och det är ju det hoppas jag att det är bra. Det är nog vi på måte alla eniga om att det är på måte det viktigaste i bibeln att man kan få fred med Gud via tro på Jesus. Och det är något som har kännetecknat paktsteologin genom helens historia i alla fall i stort sett. En unngår också, jag kallar det idolisering av Israel och örefolket. Det ska jag snacka lite mer om senare, men en unngår att en slags får en sån ett, jag vill kalla det ett usunt förhåll till dagens Israel, men också Israel genom politisk Israel om du vill. Och det syns jag också är en bra, sen det kanske drar det lite långt till tider, men det är en styrka också vill jag säga. Och så vill jag också säga det här att paktsteologer traditionellt sett har varit starka försvarare och av skriftens autoritet, och det är väldigt fokuserat på att snacka högt om Gud, och Guds ära är väldigt i fokus. Så det är väldigt gudscentrerat, bibelcentrerat och väldigt centrerat på tro som villkor för frälsa. Så det är på något goda ting, så jag hoppas att jag är enig med det där kvaliteten att berömma någon för. Svagheter, och här kommer det kanske fram att jag inte tillhör den läraren själv, och jag försöker vara objektiv och ge en rättfärdig presentation, men här är det någonting jag ser som svagheter. Och det första som är på något sätt svagheten med hela systemet som sådan, och det är hvorvidt det helt att är på något sätt riktigt att förstå bibelhistorien genom dessa tre pakterna. Som jag skriver, jag syns det är högst diskutabelt hvorvidt den kan förstå bibelhistorien utifrån dessa tre pakterna. Alltså det jag menar är att det de säger är usant, men att det är ett system som ska tolka allt genom, det vet jag inte om är riktigt, eller det tror jag är oriktigt. Det andra jag skriver att jag personligen i alla fall är uenig att det nya testamentet har tolkningsprioritet över det gamla testamentet. Och det jag skriver är att en bör inte och en kan inte, eller borde i alla fall inte omtolka GT-texter baserat på NT-texter. En annan ting som jag syns är viktig och egentligen en väldigt stor svaghet är att menigheten aldrig blir presenterad som det nya Israel i NT. Aldrig explicit i alla fall. Det är på något sätt en teologisk dragning en träcker som inte finner direkta referenser till. Det andra punkt då, att menigheten existerade inte i alla fall såvitt jag läser bibeln som inte i GT, men det är grundlagt på pinsedag, och därför är det, syns jag, det är ohälligt att snacka om menigheten när du snackar om Israel i det gamla testamentet. Det ser ut för mig som två olika enheter. Och det sista är att i alla fall utifrån det syn jag har så är Sinai-pakten, alltså Moseloven, inte en del av vad vill säga. Ja, Okej, okay. Sinai-pakten. Moseloven och Sinai-pakten som är relaterat till det är inte en pakt som är för att vara gällande idag. Det tror jag var en pakt som hade en period för Israel intill den nya pakten blev initierad vid Kristus. Men utifrån paktsteologiskt då så kan man inte på något avskriva det helt, även om man säger att enkla ting inte är gällande idag. För exempel de rituella lovene säger den att det inte gäller idag. Men de moraliska lovene i Moseloven säger den att det fremdeles är bindende för idag. Det är personligt, för det jag är uenig. Och så är det också det att jag tror paktsteologiskt sätter ett likhetstegn mellan omskärelse och dåp som inte jag tror är biblisk. Så det är mina korta svaghetsträck med paktsteologi. Du ska få lov att komma inspelat på, men det är i alla fall sånt kort uppsummert. Så är spörsmålet, vad är dispensationalismen? Som är på den andra huvudströmmen. Det är kanske bättre känt med begreppet tidshushållningslära eller bara hushållningslära. Men dispensationalism är mot lite tekniska begrepp. Gärna för att det fungerar på engelska och på norsk. Men det är i alla fall det man ofta har kallat det. Det stammer från grekiska ordet oikonomia, som är alltså oikos, hushållning, och nomos, som är lov. Så det är på måte, ordet prövar att beskriva att Gud genom tiden har ser på människohistorien som en hushållning som har på olika lover som gäller i olika tider genom historien. Det är på kort förklarat var ordet kommer ifrån. Det blev formaliserat av John Nelson Darby. Han har kallat dispensationalismens far, i alla fall den mest prominente av de sista 1000 åren av de som har försynt dispensationalistisk teologi, men C.I. Schofield och studiebibeln hans. Han kanske varit den största pådrivaren för att sprida teologin. Senare var det Lewis Berry Chafer som också var väldigt väldigt stark teolog som har skrivit en systematisk teologi som är dispensationalistisk i förståelsen. Så det är på något de klassiska dispensationalisterna. Och så är det ett modererat syn eller nyanserat från en ganska närmare klassisk dispensationalistisk syn av Charles Ryrie som är väl den mest inflytelserika per idag, i alla fall i USA, tror jag. I Norge så är det bland annat Jon Aurebäck, Alf Bjerkreim, Arne Helse Dyrseth, någon kända namn som har varit med att sprida dispensationalistisk lära och tankegång i landet. Det kan säkert flera namn, men det är i alla fall de som jag tror är, om inte de mest, jo, jag tror det är de mest inflytelserika. Det är så intressant, jag läste en del av kyrkefäderna också denna vecka, att det var faktiskt, det här vill en paktsteolog argumentera mot, eller i alla fall nyansera, men så vitt jag förstod, så var det i alla fall det gällande syn också bland kyrkefäderna i det första och andra århundra. Och här finner du några kyrkefäder som är inte helt på samma nivå, på linje, men Eusebius och ett par andra var väldigt klara på att de hade en bokstavlig förståelse av ett framtidigt tusenårsrike och en del dispensationalistiska kännetegn. Men synen försvant ut egentligen ganska radikalt under Augustin och åren efterpå, och till tider har till och med dispensationalister varit förfullt. Det har ju varit tider hvor alla har blivit förfullt för olika ting, men det var inte så väldigt kul att vara dispensationalist från det 500 från år 500 efter Kristus och fram till egentligen fram till 1800-talet cirka. Men det var alltså, det har en historisk förankring i de första århundradena efter Kristus. Så det är viktigt, i alla fall hvis en tänker det är liksom en av de tingene jag lärde i USA, var en av de klassiska tingene de sa till oss var if it's new, it ain't true. Så måtte, hvis det är något helt nytt du finner i Bibeln 2000 år Kristus som ingen andra historien har trodd för, så är det mest sannsynligt riktigt att måtte, den helige ånd ska ha hållit en skatt skjult för alla andra människor och först uppenbart för dig. Det är mest sannsynligt, det är sannsynligtvis en fel tolkning du har. Och det är något jag syns är viktigt, att du må ha en viss kyrkehistorisk förankring i de teologiska positionerna har. Att Gud har virkat genom århundraden och uppenbart sanningen genom alla århundraden, och därför är det så jävla viktigt att kyrkefäderna också siden jeg holder det synet selv, at det var noen av de som var også på linje med det. Det i paktteologi, eller dispensasjonalismen, eller tidshusholdningslæren, så er det snakket om forskjellige tidshusholdninger som strekker seg gjennom historien. Man kategoriserer forskjellige tidsepoker. De ikke nødvendigvis kronologisk avgrenset. De det i enkelte oppsett, men ikke i alle. Men forskjellige husholdninger eller måter Gud styrer med verden på, som varierer og forandrer seg litt over historien. Som jeg nevnte, det trenger ikke være kronologisk avgrenset, selv om de ofte det når det blir presentert i forskjellige syn. Og antall tidshusholdninger ikke det viktigste. Det var ofte sagt at hvis du at et kjennetegn ved dispensasjonalismen at de tror på 7 tidshusholdninger, gjerne som samsvarer med de 7 dagene i skapelsen. Men det ikke nødvendigvis sant. For det dispensasjonalister som tror på alt fra 4 til gjerne 8 tidshusholdninger. Jeg har ikke hørt om mer eller mindre enn 4 og 8, men det kan hende at det finnes det også. Men det for det at det finnes forskjellige dispensasjoner eller tidshusholdninger. Det på en måte en nøkkelting. En dispensasjon eller en tidshusholdning blir kjennetegnet av 3 ting. Og det her i hvert fall ifølge klassisk dispensasjonalisme. Så det 3 ting som kjennetegner en tidshusholdning, som avgrenser den. Det begynner med en test eller en prøve som blir gitt til mennesket. Og så får vi se utfordringen at mennesket feiler testen. De klarer ikke å bestå denne testen prøven. Og så kommer en dom som på en måte avslutter tidshusholdningen. Og så skjer det samme igjen. Og så blir det avsluttet en dom. Og så kommer en ny husholdning som avslutter det som en dom. Og sånn går på en måte det gjennom historien. Og vi kan se et av oppsettene. Jeg tror vi ser på Schofield sin. Hvordan han måtte deler bibelhistorien inn i, jeg tror han har 7 dispensasjoner. Og her Schofield sine 7. Jeg har lest Øyrebæk, han hadde 6. Jeg har kartet her, jeg tror, kan det stemme at det er faren din Maren som har vært med å lage en bok? Jeg hadde en bok her, jeg mener jeg så navnet til din far.
Jeg har sikkert
vært med å si det. Jeg har vært med, ja. Ja, så det var litt morsomt da. Så, men jeg har kartet her, du skulle se på det. Det inneholder, det var litt mer. Jeg trodde det skulle være en sånn enkel tidslinje med 7 punkt, men det var mye mer. Og det skjønte jeg kjapt at jeg måtte sette meg litt mer inn i det her. Men her det Schofield sine. Og det her kanskje den mest vanlige måten i verden, om ikke i Norge, i verden å forstå dispensasjonalistisk tanke på. Og det at det begynte med en uskyldighetshusholdning fra skapelsen til syndefallet, som ble overtatt av en samvittighetshusholdning, hvor Gud regjerte på en måte gjennom samvittigheten til menneskene. Den gjelder fra fallet til vannflommen. Vannflommen, altså dommen, da, sant? Og så begynte det med myndighetshusholdning, hvor Gud måtte etablerte lover gjennom Noah-pakten. Og da varte denne husholdningen fram til Babel, som var en ny dom fra Gud, språkforvirringen i Babel. Og så var det de kaller løftehusholdningen. De her har litt forskjellige navn, alt etter hvem du hører på, men jeg kaller det løftehusholdningen, som gikk fra Abraham og fram til dommen som var trelldom i Egypt. Så kommer en ny, kaller den lovhusholdningen. Den gikk altså ifra trelldom i Egypt, altså løftet ble gitt i Sinai-pakten med løftet til Moses, og den varte da. Den ble måtte avslutta 2 ganger. Den ble avslutta, så vidt jeg forstod Schofield i hvert fall, så ble den avslutta egentlig ved bortførelsen til Babylon. Men på en måte den andre dommen var da Messias kom og ble korsfesta. Så det var den endelige avslutningen av den dispensasjonen. Det var dommen at de forkastet deres Messias. Og så det nådehusholdningen. Og vi ser her på en måte litt likhetstrekk med paktteologi akkurat her, at det en slags nådehusholdning vi lever under. Og den altså fra Jesu oppstandelse, død oppstandelse, til hans hjemkomst. Og så det da den 7. dispensasjonen som Schofield snakket om, det var når han skal regjere på jorda, 1000-årsriket. Så da begynner med hans hjemkomst til dommedag foran den store hvite tronen. Så det på en måte kort fortalt de 7 dispensasjonene ifølge C.I. Schofield. Dere med? Ok, jeg må snakke litt fort, for jeg har det med den hjemme. Jeg beklager det. Kjennetegn. Ofte kalt, eller av og til kalt i hvert fall, 2 folks lære. Menigheten er ikke Israel. Det er differensiert som 2 måte genetiske enheter. De profetiske løftene om et gjenopprettet jordelig rike vill bli uppfyllt i tusenårsriket, så ett väldigt starkt fokus på en bokstavlig uppfyllelse av löftena. Noapakten, Abrahamspakten, Sinaipakten, den prästliga pakten, Davidpakten, den nya pakt, det är inte den samma pakten. Det är en pakt som blir nyanserad, men det är olika pakter som har olika innehåll, varav var enaste pakt ska bli uppfyllt. Och det är på något sätt en kontrast mot paktteologisk förståelse, där den samma pakten eller en tänker att den samma pakten som sträcker sig genom historien. Här ser vi olika pakter som har olika uppfyllelser som sker på olika tidspunkt. Traditionellt sett är premillennialismen att den ska bli uppryckt för trängseln och för tusenårsriket, att det ska ske, att det är bokstavligt tusenårsriket. Det är något kännetecken vid klassisk dispensationalism. Så det har mycket att säga för endetidssynet ditt. Och en nyckelting som är kontrast till paktteologi är att den förstår det nya testamentet i lys av det gamla testamentet. Du ser här är en tolkningsskillnad från paktteologi. Jag ska snacka mer om den, men jag benämner det snabbt nu. Och jag skriver här att det är kanske det viktigaste skillnaden mellan dispensationalism och paktteologi. Och det tror jag du vill kanske vara enig i när vi är färdiga idag. Jag läser inte hela definitionen, men nyckelförutsättningar i alla fall, som är lite mer som tekniska, men jag ska också utdypa det så lite. Där det kallas en historisk grammatisk tolkning av GT-profetier. Bara hvis ikke du fick med dig det, så bara kommer vi tillbaka till det senare, så bara släppa fram innan du vill. Skille mellan Israel och menigheten, och så tro på framtidig frälse, inte bara frälse men också genomberättelse. Många paktteologer tror på frälse för Israel, men dispensationalisten med tror också på genomberättelse av nation Israel och rike Israel. Så det är en markant skillnad. Hvis man ska se på dispensation i olika hushållningarna, så tänker jag, hur är de olika? Är det någon likheter eller någon olikheter mellan dem? Först, vad är det så olikt? Jo, det är olika praktiska krav till livsförsel. Så Gud har sagt krav till hur människor ska leva under en hushållning, och det varierar ifrån en hushållning till en annan. Det är olika krav för en jude som levde under Sinaipakten och för en kristen som lever idag. Okay? Det är en nyckelförutsättning. Det är olika mänsklig, ska vi se, är det riktigt då? Vad tänkte jag där? Hoppa till nästa. Jag kommer kanske tillbaka till det punkten. Det är på olika grad av frälsesuppenbaring. Det är mot paktteologer också eniga om då, så det är kanske inte nödvändigt skillnad, men det är på mode en förutsättning för systemet som sådan. Och det är olika grad av direkte ingrepp från Gud. Alltså Gud är någon gånger väldigt han uppenbar sig, snackar högt och vi hör han från himlen, och någon gånger är han på lite mindre synlig rent fysiskt då. Det är mot också en sån förutsättning för det. Det är också lite att någon gånger sker det mer tecken under än andra gånger. Så det är en sån nyckelförutsättning också. Vad är likt mellan de olika dispensationerna? Jag säger dessa ting för det här är ting som dispensationalister har blivit kritiserat för, men som inte är kritiken alltid varit helt berättigad. Men ifølge klassisk dispensationalistisk lärare så är frälse alltid baserat på personlig tro på en nådig Gud som vill bringa en ställföreträdare. Kritiken har alltid varit att det har varit försynt olika frälsningsmetoder genom historien, och det är enkelte som har försynt det, men ifølge den klassiska läraren som han älskade av de nämnde, så vill jag säga det är riktigt i alla fall. Det är samma frälsningsgrundlag, det är likt. Människa är alltid skapt i Guds bild, och därför alltid i måte, även om Gud har olika krav genom historien, så är det några av de samma, där samma buden, några av de samma buden som är lika i alla perioder baserat på att vem vi är i Guds bild. Därför är enkelte lika krav genom hela historien. Och det följer på något sätt nästan att människan lever alltid i relation till Gud, och måste till varje tid förhålla sig till han. Det är på något sätt att Gud är på ett väck från en dispensation och så är han i den andra. Och så är en till likhet att troende, alltså både judar och greker, har den samma ändliga destinationen, hvor de ska tillbe Gud i fällskap i evighet, alltså i himmelriket, även om det är helt olika underveis. Styrker, det är dispensationalismen. En tar Gud på alvor, og jeg mener ikke det i kontrast til paktsteologer, men her bare en styrker. En tar på alvor at Gud har handlet forskjellig, til dels forskjellig med menneskeheten gjennom historien, uten at frelsesgrunnlaget har variert. Guds løfter, spesielt profetier, blir tatt på alvor, og det synes jeg for er veldig viktig i forhold til hvordan vi stoler på hans løfter gitt oss i dag. En anvender, der kommer det begrepet, en historisk-grammatisk tolkningsprinsipp på hele Bibelen, inkludert gammeltestamentlige profetier. Og det skal også sies at dispensasjonalister har historisk sett vært bibelfolk. Altså det har vært bibelkonferanser måtte verden rundt, har måtte vært kjennetegnet av, ikke at det har vært nødvendigvis hatt en dispensasjonalistisk bekjennelse, men det har måtte vært virket som at dispensasjonalister generelt, det kan ha noe med måte konfesjonene eller ukonfesjonene de har tilhørt, men det har måtte vært bibelkonferanser veldig fokus på å studere Bibelen og prøve å finne ut av ting, så det har måtte stimulert til bibelstudiet. Det har måtte vært en styrke med systemet. Svakhet er at det har, og jeg nevnte at enkelte har til tider forsynt forskjellige frelsesveier. Sier at en jøde ble frelst på et annet grunnlag enn en kristen blir i dag, i en annen tidsutholdning. Som jeg synes er veldig problematisk da. Men det er ikke ifølge læren, men enkelte har dratt til dit hen. De har satt så stort skille mellom dispensasjonene, at det til og med blir forskjellige måter de blir frelst på. Usunt Israels syn har vært en verkebyll for dispensasjonalister også i Norge og også i dag. At det er en måte for en slags jeg tenker på evangeliseringen til jødefolk er på en måte overflødig, for de er allerede Guds folk, og de er på en måte så det blir veldig usunt til tider, og det mener jeg er en stor svakhet med systemet. Jeg kaller det hyperdispensasjonalister, altså de som kanskje avgrenser det litt mer enn for det vi gjør da. De tar for eksempel at det er kun enkelte nytestamentlige brev som er gjeldende for oss, mens alle andre tilhører på en annen dispensasjon som ikke er gjeldende for oss. Det, for meg blir det problematisk også når en måte sier at enkelte paulinske brev ikke er autoritære for oss i dag. For eksempel, ja, ikke bare paulinske, men også andre brev. Så det vil jeg si en svakhet. Og jeg synes det er problematisk, de som holder veldig fast på at det må være 7 husholdninger, at det må forstå alle husholdninger, det må være at det er en test, prøve, dom, tankegang. Jeg mener ikke det er nødvendig for å ha et dispensasjonalistisk syn. Så de som blir veldig fastlåst i at det må være 6 eller 7 eller 4, det mener jeg utenfor hva som er viktig og bra med dispensasjonalistisk lære. Og så er det en stor svakhet til det, at til tider har de brukt allegoriske tolkninger på bibelvers for å tilpasse tolkningen systemet. Det kommer jeg tilbake til. Og det føres inn på det som på en måte er grunnen ned til, og det er tolkningslære. Hvordan tolker en bibel? Jeg må bare se mange slide her igjen her. Ok, jeg tror det er så bra. Kanskje, sannsynligvis ikke. Nei, jeg skal... ja, ok. Ta et steg tilbake. Nå har vi fått introdusert de to synene i enkelhet. La meg prøve å på en måte appellere litt til det da. Alle studenter av Bibelen, alle bibellesere har en måte å forstå Bibelen, en måte de tolker det de leser på, et slags system, om du vil, en kategorisere det bibelske innholdet på. Men veldig få er bevisst på en måte, hva system de anvender. Alle har et system, ikke alle anvender det konsekvent, ikke alle har tenkt gjennom at kanskje det er en måte, en metodikk jeg må tolke Bibelen på, eller om det finnes usunne måter og sunne måter, er det en måte... Det er ikke alle som har tenkt gjennom, kanskje du har tenkt gjennom det. Men det blir veldig praktisk på en måte. Hvis du leser Moseloven om offerhandlingen og sånn, og så hører du her en evig lov som skal gjelde i alle tider, og så står det om offerhandlingene, og så tenker du vel, vi offrer ikke gjøkalven på søndagsmøtet i Godt Håp. Tenker du, hvorfor er det ikke sånn? Så det er de fleste som tenker at vi vet at ikke vi skal offre. Ja, det kan du kanskje forklare greit da, for den vi offeret var Kristus og så videre, men på en måte du leser Moseloven og tenker, vi gjør ikke det her i dag, men hvorfor gjør vi det ikke i dag? Og så vet mange at, nei, det skal jeg bare ikke gjøre, det trenger vi ikke gjøre, men hvorfor skal du ikke gjøre det i dag? Det er på en måte spørsmålet. Och måten du kommer dig till att förklara det på är baserat på tolkningsläran din, hur du förstår Bibeln. Tre huvudtolkningsprincip, det finns flera som jag ska kort förklara: historisk kritisk hermeneutik, historisk grammatisk hermeneutik. Hermeneutik betyder hermen är avledd av det grekiska hermeneia, som är att tolka och förstå. Så det är därför jag brukar det ordet. Och så är allegorisk hermeneutik. Historisk kritisk metode trenger jeg ikke gå mye inn på. Det er det mest populære tolkningsprinsippet som blir brukt på de fleste universitet og høyskoler rundt om i verden, også i Norge. Der er den veldig fokusert på, på måte, hva som lå bak teksten. De tror ikke at teksten, eller i hvert fall veldig generelt sagt, nå er det veldig brei kamme jeg bruker her nå, men en tror ikke generelt at teksten er inspirert, men en tror det er på måte, åndelige lærdommer som de får skynt gjennom teksten, og det som lå bak teksten. Så den bokstavlige teksten er ikke så viktig. Men den prøker å forstå og rekonstruere den opprinnelige meningen som lå bak teksten. Det blir veldig sånn teoretisk. Jeg trenger ikke si mer om det, for det er ikke veldig viktig akkurat denne sammenhengen. Men ofte en konsekvens av dette synet er at skriftens autoritet er undergravd, og en tror ikke Bibelens tekst er inspirert. Ok, kjapt om det. Historisk grammatisk hermeneutikk, det er at den forstår Bibelen bokstavlig, og i den sammenhengen den ble skrevet. Det faktiske grunnteksten er inspirert. Gud var med å skrive ordene som var i grunnteksten, og som vi har en kopi av i dag i hendene våre. Grammatisk betyr bare at en forstår at måten ting er skrevet på betyr noe. Grammatikken har noe å si. Historisk er at vi må se den historiske settingen de er skrevet i, og ifølge historisk grammatisk tolkningslære så tror vi at vi kan vite noe om historien. Vi tror vi har såpass godt grunnlag at vi kan si noe om hvordan det var på Jesu tid, og prøve å forstå litt hvordan de forstod det Jesus sa. Så hva de skrev, grammatikken og situasjonen de skrev i, er det essensielle. En forsøker med andre å forstå hvordan originalmottakeren av en bok ville forstått det bibelske budskapet. Det er på en måte hensikten. Og en av de naturlige følgene av det her prinsippet er at enhver profeti eller enhver tekst har kun én sann tolkning. Jeg kan gjerne av og til være uenig om tolkningene, men den er for enig at det finnes kun én. Samme teksten kan ikke bety fire ting. Det kan være fire forskjellige meninger i den samme teksten. Det er på en måte grunnpremiss. Jeg sier at historisk grammatisk hermeneutikk har vært tolkningslæren både for paktsteologer og dispensasjonalismer helt siden Luther. Og siden i dag. Det har vært grunnpilaren i evangelisk kristendom siden den gang. Selv om ikke alle er enige i kanskje det siste her, så er det på en måte grunnpilaren her oppe det folk er enige om. Så er den siste luringen her, allegorisk hermeneutikk. Det er inspirert av en platonisk virkelighetsforståelse, at det er et skille mellom det som er fysisk og det som er åndelig. Og det blir også brukt på hvordan man tolker Bibelen, at det er en fysisk tekst som jeg kan forstå, og som har en mening, men så er det en dypere, åndelig mening, som på en måte ikke ligger i teksten, men på en måte ligger litt skjult bak teksten. Og det er flere nivå med meninger, det er tre eller fire nivå med meninger. Og den første meningen er på en måte det minst viktige, den vi kan lese, men så er det den dypere meningen som er den viktigste. Og det finnes følgelig mange riktige tolkninger av samme tekst. Det er egentlig ubegrenset av, jeg skal ikke si fantasien, men det er ofte det det blir, av fantasien til folk. Dess flere dypere i åndelig innhold, dess mer åndelig det er, dess bedre er det. Ok? Kjennetegnes, og det er kanskje det jeg tråkker noen av dere på føttene, for dere er vant ofte med å høre forkynnelse som er sånn. En kjennetegnes at den ser skjulte bilder og henvisninger til nytestamentlige sannheter i masse forskjellige gammeltestamentlige tekster. For eksempel, hvis du leser Salomos høysang, så har sikkert mange av dere hørt at det handler om Kristus og menigheten. Det er en allegorisk tolkning av den boka. En historisk grammatisk tolkning av høysangen er at det handler om at Gud snakker varmt om en ekteskapelig relasjon mellom mann og kvinne. Ok? Så det her er måtte nærmere enn du tror, da. Ofte får en alt i det gamle testamentet til å handle om Kristus, på en måte. Alt handler om Kristus. Jeg er enig i at Kristus er det sentrale budskapet i Skriften, men her får en måte alle tekster, alle vers nærmest, til å handle om Kristus. Og på den måten vrider den, vil jeg si, da, tolkningen ofte ens eget favør, da, ut fra hva man har lyst til å si. Og det en meget populær tolkningsmåte i Kristen-Norge. Ok, jeg kanskje fornærmer noen av dere, men det her altså vil jeg argumentere sterkt for, en usunn tolkningslære som åpner for at den kan si hva han vil ut fra Bibelen. Det kort fortalt hvorfor jeg er skeptisk til det. Hermeneutikkens rolle i å forstå paktteologi og dispensasjonalisme. Som sagt, historisk sett så har begge lærere tilhørt historisk-grammatisk tolkningslære. Men når det kommer til profetier i det gamle testamentet, har paktteologer tradisjonelt sett forsøkt å tolke profetiene gjennom nytestamentlige linse, eller med nytestamentlige briller. Og meget forenklet kan jeg da si at paktteologer tolker da det gamle testamentet i lys av det nye testamentet. Halvt minutt digresjon, nei, 20 minutt digresjon. Nye høyesterettsdommeren som ble anbefalt i... Grunnen til at det er strid om høyesterettsdommeren i USA er hvordan de tolker grunnloven på. Og den liberale verden, de har på en måte litt mer sånn friere måte å tolke grunnloven på. De ser grunnloven som et utgangspunkt og forsøker å tolke loven i en slags utvikling. Så de er ikke bunnet av teksten. Mens de konservative, de ofte vi, på en måte kristne i hvert fall, ofte sympatiserer med, de har på en måte... De ser på teksten som det viktige, eller teksten som er autoritær for landene. Så det er på en måte en diskusjon om tolkningslære, som gjør at høyesterettsdommerne er delt i to grupper. Ok? Det var en digresjon. Så det her er altså veldig relevant for Amerikas grunnlov, også for bibeltolkning i dag. Så hvordan skal vi forstå testamentene i lys av hverandre? Har du tenkt på det her noen gang? At det gjør en forskjell? Skal han tolke det gamle testamentet i lys av det nye testamentet? Eller skal en forstå det nye testamentet i lys av det gamle? Det gjør en enorm forskjell. Og svaret du har på det spørsmålet vil avgjøre ditt bibelsyn, og kan til og med avgjøre hvilken, om ikke du nødvendigvis ender det helt strengt tatt opp i en leiden, ender i hvert fall opp i konklusjonen du kommer til å trekke fra en del tekster. For dersom en kan tolke det gamle testamentet i lys av det nye testamentet, så kan en argumentere for at løftene gitt til Israel i det gamle testamentet kan bli oppfølt gjennom menigheten, som ofte blir referert til som det sanne i Israel. Ok? Men nei, jeg kan med min mening igjen da. Men en slik tolkning er i hvert fall umulig hvis en konsekvent anvender historisk-grammatisk tolkning på de gammeltestamentlige profetiene. Test case. Endelig litt i Bibelen. Hva skal vi gjøre her da?
Dette er så interessant at jeg synes at om vi holder på et kvarter lenger, gjør det noe?
Nei.
Altså bare gå ned og ta den tid på
en. Ja, ok. Ja. Men da må vi be til halvtida, så det er ikke at du skal... Det er faktisk viktig, veldig så viktig å be som å... Ok. Ja, greit. Ok. Hebreerbrevet, kapittel 8. Bare slå opp der. Slå opp i Hebreerbrevet 8, så skal jeg slå opp i Jeremia 31. Det er en test case på hvordan en ser hvordan de forskjellige tolkningssynene på praktiske konsekvenser. Jeremia 31. 31-34. Nå bare leser jeg, dere ser nesten det samme i Hebreerne 8. Det står det. Se, dager kommer, sier Herren, da vil jeg opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Ok? Ny pakt med Israels hus og Judas hus. Den skal ikke være som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag jeg tok dem ut ved hånden og førte dem ut av landet Egypt. Den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus. Etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og de skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror å si kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning, og ikke lenger komme deres synd i huet. Der er det løftet, det fantastiske løftet som blir gitt om den nye pakt, her i Jeremia 31, 31-34. Løftet alle skal kjenne Gud, han skal ikke komme syndere i sin hu. Det er på en måte, det skal komme en ny tid, hvor Hvor ting skal bli annerledes. Ok, så kommer vi til Hebreerbrevet. Hebreerbrevet gitt til kristne. Det riktig nok sannsynligvis mange jødiske kristne som forfatterne av Hebreerbrevet skriver til, men det måtte skrevet til en menighetssammenheng, sant? Det kristne som forfatterne skriver til. Og la oss lese det fra Hebreerne 8, fra vers 6. Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, liksom han også en mellommann for en bedre pakt, som lovfestet på bedre løfter. For hadde den første pakt vært mangelfri, den første pakt er altså Sinai-pakten, altså Moseloven, så hadde det ikke vært grunn til å søke plass for den annen. For det nedsettende ord Gud taler til dem når han sier, «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Det skal ikke være en pakt som denne gjorde med deres fedre på den dag jeg tok dem med hånden, for å føre dem ut av landet Egypt. For de ble ikke i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren. For dette den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, sier Herren. Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og skrive dem i deres hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og ingen skal lære sin landsmann, og heller ikke noen sin bror, å si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største blant dem. For jeg vil være nådig overfor den urett de har gjort, og ikke mer komme deres synder i hu. Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet. Men det som blir foreldet og gammelt, er nær ved å bli borte. Ok, det som er viktig her, for nå siterer han nærmest ordet i Jeremia 31-34. Men han anvender det ikke på nasjonen Israel, men på menigheten. Ok? Og det burde ringe noe bjerde. Det er sånn, i hvert fall i utgangspunktet et problem. Ikke et problem, for det er jo fantastisk at disse sannhetene gjelder for oss i menigheten i dag. Det er helt fantastisk, pris Herren for det. Men det er et litt problem her, for betyr det da, jeg skrev noe om det, jo, betyr det her at løftet som er gitt i Jeremia 31 egentlig er løftet til menigheten? Paksilog svarer ja. Forfatteren av Hebreerbrevet, som er inspirert av den Hellige Ånd, åpenbar den rette tolkningen av Jeremia 31-34, og følgen er at løftene gitt til Israel har blitt overført til menigheten. Ok? Jeg ser at det er en logisk sammenheng der. Ja?
Men det stemmer jo bare hvis du ser menigheten og Israel som to forskjellige ting. Som en praktisk del om ikke gjør.
Ok, jeg må... Kan du gjerne si, jeg fikk ikke
det.
La oss ta det etterpå, ok? Vi er snart ferdige. Okay. Vi må tilbake til det etterpå. Så det stimulerer til Bibelen, til en refleksjon. Ok. Men dispensasjonalist svarer i hvert fall nei. For løftet i Jeremia 31-34 er først og fremst sitt i Israel. Og en oppfyllelse av løftet må derfor skje for nasjonen Israel. Men det er oppfølgingsspørsmålet til dispensasjonalisten. Men hvorfor anvender da Hebreerbrevet 8-6 til retten løftende nypakt på menigheten? For det gjør han jo bestridelig. Eller i sammenhengen her, så er det for løfter som måtte ha konsekvenser for de kristne i menigheten. Og da vil da et svar være fordi Gud inkluderte en slags åndelig velsignelse til menigheten gjennom det nypakt. Og nøkkelen her at Gud inkluderte menigheten i deler av løftet om det nypakt betyr ikke nødvendigvis at han ekskluderte Israel som løftet Israel originalt ble gitt til. Så det er på en måte ikke enten et enten eller, men et både og. Ok? Så det er åndelige dimensjoner til den nye pakt som gjelder for menigheten, men det betyr ikke at den originale meningen i Jeremia 31 er forkastet. Det er på en måte en sånn dispensasjonalist vil argumentere her. Så en utvidelse, om du kan kalle det, av et paktsløfte, at menigheten blir inkludert av velsignelsen i den nye pakt, betyr ikke nødvendigvis en kansellering av det originale løftet som ble eksplisitt gitt til nasjonen Israel. Ok? Så ny åpenbaring, altså Hebreerne 8, resulterer ikke i en omtolkning av en eldre åpenbaring. Forstod dere de to forskjellige måtene å tenke rent systematisk om det her på? Her er en test, så er vi faktisk så å si ferdig, så da kan vi få litt kommentarer og sånn. I Amos, profeten Amos, det er Jeg hadde, sånn, jeg hadde et språkfag om profeten Amos siste semester mitt i USA. Jeg vet ikke hvor mange timer jeg har brukt på å oversette hebraisken i Amos. Jeg har aldri brukt så mye tid på å gjøre lekser som i denne fag om Amos. En bok jeg nesten hadde knapt hadde lest før i mitt liv. Og det en av de mest på en måte, triste bøkene i Bibelen, for det så mye dom over Nordrike. Profeten Amos kom fra Sørrike, forsynner domsord over Nordrike, og det på en måte ganske trist lesning i stort sett gjennom hele boka, inntil de siste fem versene av Amos bok. For der kommer løftet fra Gud om at nå har det vært dom og dom, og det skal komme en endelig dom her nå, at nasjonen skal bli bortført fra Syria, som det skjedde, og Sørrike skal bli dømt, og det skjedde, men det skal komme en gjenopprettelse. Her har jeg bare kort oppsummert innholdet i de fem versene. Jeg skriver Amos, eller Gud gjennom Amos: «På den dag vil jeg reise opp Davids fallende hytte. Jeg vil bygge den opp igjen som i gamle dager, og jeg vil gjøre ende på mitt folks Israels fangenskap. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene og bo der og plante vingårder og drikke deres vin. Og de skal dyrke opp hager og ete deres frukt.» Og så er spørsmålet her da, hva er Davids fallende hytte? Ok? Det kan altså stå Davids fallende tabernakel. Hytte er ikke nødvendigvis det eneste måten å forstå ordet på. Men det kan vi la være. Men på en måte, hva er Davids fallende hytte? Er spørsmålet. Så en av kommentarene jeg leste, en veldig god kommentar sånn generelt sett, veldig god teknisk kommentar, skrevet av en lutheraner, som var baktisyr, eller i hvert fall holdt til reformert lærer. Man kalte seg selv paktsiolog, eller ikke, det vet jeg faktisk ikke, men han hadde i hvert fall et sånn paktsiologisk syn på det her, og han forstår det her, oppfyllelsen av oppreisningen av Davids fallende hytte, som inkarnasjonen og oppstandelsen for Jesus, som er, på en måte, er det nye tempelet. Johannes 2,21, så er det at han sier at han skal rive ned tempelet og reise opp på 3 dager. Han talte opp til et menighetstempel. Han skulle, det står en plass tidligere, Johannes, at han skulle tabernakle iblant folket. Han skulle på en måte være med folket, være som tabernaklet var. Så lesing her, så en oppfyllelse av det løftet i Kristus. Han er en måte at Kristus døde og stod opp igjen og ble gjenoppreist. Det er en måte at på en måte, den fallende hytten ble oppreist på, og det får velsignelse for Guds folk. Okay? Det er en måte logikken. Det er kanskje et spesielt eksempel, men det var det jeg kom på i farten, for jeg hadde brukt så mye tid på å studere akkurat det der. Så er spørsmålet, og her er tolkningsspørsmålet fra et grammatisk, historisk perspektiv. Er det her en mulig tolkning for Amos sine tilhørere? Profeten Amos proklamerer det her for Israel, som er på vei til å bli bortført av Syria. Han sier, det kommer en dag, fatt håp, at jeg skal reise opp igjen Davids fallende hytte. Så sier han at de skal bli samlet igjen, de skal drikke vin fra vingårdene sine, henge opp, de skal bli plantet i landet sitt, i Israel, og de skal aldri bli rykket opp av landet sitt, som jeg har gitt dem. Han sier, nå dere skal komme tilbake igjen og fornyte grøden av det her, og dere skal aldri bli bortført fra landet deres. Er det da en mulig, kunne de forstå at Amos refererte til Jesus og hans oppstandelse? Jeg vil si at nei, det er helt umulig, fordi hvis du setter deg inn i det, det er en søker å sette seg inn i den originale situasjonen og forstå hvordan de ville oppfatte det løftet her. Og jeg tror de ville oppfatte det løftet som at ja, de skal komme tilbake til landet sitt, faktisk, og de skal få lov til å plante vingårdene sine og drikke vinen. Sånn tror jeg de ville forstått det, for det er det som står. Så det er på en måte en plass hvor en ser at det blir en sånn en måte, forskjellig måte tolkende profeti på. Det er bare litt detaljer om Amos sin bok. Løft i Amos er et løft om at Gud, tross sin forestående dom over Israel, igjen skal velsigne Israel og gjenreise nasjonen. Og så er det et løfte utelukkende gjelder menigheten gjennom Kristi oppstandelse, men jeg har forkastet den originale meningen i alt sveite. Ok? Så hvorfor har det noe å si? Og det her er spørsmålet her, uansett, det er bare et spørsmål som ikke, jeg prøver ikke å sette noen i bås, her er bare et spørsmål som kan bli påvirket av paksiologi, dispensasjonalismen og diskusjonen. For eksempel, det mener jeg på en måte er en av hovedgrunnen til at jeg ender opp i den leiren jeg har, men spørsmålet er, hvordan kan vi stole på at Gud vil oppfylle sine løfter til oss, bokstavlig talt, dersom man ikke oppfyller løftene sine til Israel? Det er på en måte ankerpunktet mitt, eller en av de tingene jeg synes er veldig, veldig viktig, det er derfor jeg synes det er viktig, blant annet. Hvis menigheten i Israel, det sanne Israel eller det sanne folket, hvordan skal vi forstå Moseloven og dens anvendelse i dag? Skal vi fremdeles gi tiende? Det mange menigheter, mange lutherske menigheter i Norge som mener at den skal gi tiende, at det bibelsk, en bibelsk, noen sier det med lov. Jeg mener det et godt prinsipp, men det en lov? Det spørsmålet. Og det hvis du dispensasjonalist, sier du nei. Noen paksidologer vil si ja, ikke alle, noen vil si ja. Sabbaten, ingen paksidologer holder sabbaten heller, men de vil si at de skal holde hviledagen den syvende dagen, og på en måte te deg på søndagen som en jøde måtte te seg på sabbaten. Det hører du en liksom høylyttersk, jeg kunne navne litt et par, men jeg skal unngå det. Så jeg har hørt si det, det på en måte hvor en forstår, forstår at det en kontinuitet mellom de forskjellige paktene. Det et spesielt eksempel, men skal vi steine vranglærere? Og det finnes dessverre for noen av reformerne som vi står i gjeld til på så mange punkt, hadde et menighetssyn og en forståelse der som var dessverre veldig ut av balanse på enkelte ting, og måten de torturerte og drepte noen av vranglærerne i sin tid er på en måte beklagelig. Og det hang sammen med syndrems på Israel og menigheten. For hvis menigheten av Israel og deler av Moseloven gjelder i dag, så høres det jo riktig ut at den skal steine eller drepe vranglærere. For det gjorde de i den gamle pakt. Ok? Hvis dåp er den nye omskjærelsen, så burde vi vel døpe barn, i hvert fall guttebarn. Ok? La oss gå litt på andre siden aspektet. Kan vi be fader vår i dag? Eller er det utelukkende en jødisk bønn for en annen dispensasjon? Nå tenk på det. Vi ber i... jeg ber i hvert fall av fader vår, vokst opp med at vi ber fader vår. Men det problematisk for enkelte dispensasjonalister. Skal vi følge budene i bergprekenen, lengste talen Jesus hadde som jeg skrev ned, Matteus 5-7? Gjelder det for oss i dag? Eller tilhører du det en annen tid? Skal vi drive evangelisering for hele folket? Noen sier nei, fordi Gud skal frelse Israel i fremtiden, så det er på en måte det er hans business, det trenger vi tenke på. Altså, det her er en måte avstand fra det jeg kaller litt mer ekstreme varianter av dispensasjonalisme. Det her det går det for langt, sant? Ja, jeg tenker ikke si mer om det. Men du forventer, her er en annen ting, du forventer samme grad av tegn og mirakler i dag som de opplever på Jesus og apostlene sier. Det er sånn, det har litt sammenheng med det her også. Ikke nødvendigvis en direkte korrelasjon mellom det ene eller andre systemet, men henger sammen med hvordan man, det er på en måte en praktisk konsekvens av å studere disse tingene. Ok. Et minutt, jeg skal bare, derfor er det ene. Her grunnen til at jeg tror at apostlene og Jesus trodde på en bokstavlig gjenopprettelse av riket. Jeg skal ikke lese alt, jeg skal bare lese det første. Apostlene 1:6-8. Jesus har blitt drept av jødene og romerne. Forkastet som Messias, død oppstanden, skal snart til himmelen. Han har samfunn med disiplene sine. Apostlene 1:6. De kom nå, de som nå var kommet sammen, spurte han, altså disiplene spurte han og sa, Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? Ok, så de disiplene hadde i hvert fall en forventning om at riket fremdeles skulle bli gjenopprettet, etter at jødefolk hadde forkastet sitt Messias. Hvis det var feil, så hadde Jesus verdens beste anledning til å si, you got it wrong, det her er overført, løftene er overført til menigheten. Men hva sier han? Han sa til dem, det er ikke deres sak å vite tider eller timer som faderen har fastsatt av sin egen makt. Ok? Så svaret er, det er ikke opp til dere å vite når det er som skjer. Men han sier ikke at det ikke skal skje, og det er det viktige. Og det er på en måte, for meg er det konsekvent at, jeg kan gå til andre skriftsteder også, men jeg synes det er rett etter Jesus er død og drept og forkastet av jødefolket, så spør disiplene om det er fremtid for Israel. De spør om det er noe det skal skje, og han sier det er ikke opp til dere å vite når det skal skje. Men han sier ikke at det ikke skal skje. Ok? Det var kjapt hvorfor en av hovedgrunnen til det er endt opp der.